Blaðsíða 7. Badminton fyrir sjónskerta. Badminton er íþrótt sem erfitt að ímynda sér að hendi fyrir blinda og sjónskerta. Íþróttin krefst snerpu og nákvæmni. Þetta var þó verkefni sem háskólakennarinn Yōji Ōchiai og nemendur hans við Tsukuba háskólan ákváðu að taka sér fyrir hendur. Segja má að þeim hafi tekist það verkefni því að þau þróuðu badminton fyrir sjónskerta og blinda. Í byrjun verkefnisins voru aðilar fengnir inn til að lýsa vandamálum sem tengjast því að stunda íþróttir þar sem boltinn skýst áfram í loftinu eins og í badminton. Meðal vandamála var hversu litlir svona boltar væru og hversu hratt þeir fara. Eftir hugmyndavinnu komust nemendurnir að þeirri niðurstöðu að heppilegast væri að skipta út flugunni fyrir flygildi sem væri nógu stórt og gæti aðlagað hraða sinn hverju sinni. Auðvitað þyrfti það að gefa frá sér hljóð. Flygildið er síðan í búri, svo spaðar þess geta ekki meitt spilara. Stærðin, hraðin og hljóðið gera það allt að verkum að auðveldara er fyrir sjónskerta að vita hvar flygildið er. Þegar boltanum hefur breytt af svona mikilli róttækni gefur augaleið að endur hanna þarf spaðan fyrir nýjan bolta. Nýi spaðin er stór og hringlaga án nets, en hins vegar með skynjurum sem greina hvernig spaðin hittir boltan. Með þessu öllu geta notendur slegið sín á milli. Þetta verkefni er sem stendur á tilraunastigi, en það verður gaman að fylgjast með hvernig það þróast. Verkefnið eykur fjölbreytni þeirra tómstunda sem blindir og sjónskertir geta stundað. Og undir þetta skrifar FSF. Með greininni eru tvær myndir, önnur er af ungu manni með þennan nýja spaða í hendinu og hann er brosandi og sveifla spaðanum hátt á loft. Hinn myndin er nærmynd af flygildinu og spaðanum einnig. Flygildið er svona eins og fastur hlutur, bara ferkantar eins og kannski lítill vindlakassi inn í svona einhvers konar búri úr svörtum mjóum vír. Næsta síðinu eru fjórar litlar auglýsingar. Það er Háskólinn í Reykjavík, það er Hringdu, Móðirjörð og pingpong.is.